de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, vă spunem bun venit la un nou studiu al școlii de sabat. Gazdele dumneavoastră din această săptămână sunt Gabriel Radu și Alexandru Sorin Farc. Studiul numărul 11. Marea luptă în scrierile Apostolului Petru. Textul de memorat îl găsim în 1 Petru, capitolul 2, versetul 9.
Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată.
Scrierile Apostolului Petru conțin numeroase referiri la Marea Luptă. Aceasta poate fi din cauză că el a înțeles mai bine decât mulți alții cât de ușor este să fie înșelat de Satana. El era perfect conștient de realitatea acestei lupte. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Petru a văzut marea luptă desfășurându-se în multe feluri. El a văzut lupta în biserică, unde cei care au fost odată credincioși au devenit cinici și au ajuns să respingă pe Dumnezeu și să nege a doua venire a lui Hristos. El are cuvinte tari pentru batjocoritori. De fapt, dacă ne pierdem credința în făgăduința revenirii lui Hristos, atunci ce speranță ne mai rămâne? Poate că Petru a insistat atât de mult asupra credinței din cauza că el însuși a avut căderi. El știa din experiență cum este când iei în derâdere, negi și încerci să fii la fel ca mulțimea, ca să nu fii condamnat de ceilalți din cauza că îl urmezi pe Iisus. De aceea el pune accent pe o viață de credință care se reflecte în alta chemare și alegere primite în Domnul și să fie demnă de ele. De la întuneric la lumină. Întrebarea numărul 1. Care sunt elementele distinctive ale marii luptei în pasajul din 1 Petru 2, versetele 9 și 10?
Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi, care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare.
Petru a preluat aceste expresii din Exodul capitolul 19 cu 6, unde spune: o împărăție de preoți și un neam sfânt, și în Deuteronomul 7 cu 6, reluat de un Deuteronomul 14 cu 2, unde spune un popor sfânt. Te-a ales ca să fii un popor al lui. Ele au fost rostite de Dumnezeu când i-a vorbit poporului său în timpul Exodului, când israeliții ieșeau din sclavie și se îndreptau spre țara făgăduinței. Dar Petru vede o asemănare între poporul lui Dumnezeu din vremea Exodului și biserica din vremea lui. Totuși el nu descrie aici rezultatul final, ci mai degrabă un proces în plină derulare. Da, noi am fost aleși și câștigați de Dumnezeu și îl putem lăuda public pentru că ne-a scos din întunericul în care Satana a învăluit lumea. Dar aceasta nu înseamnă că suntem desăvârșiți sau că ne-am încheiat călătoria. Când îl căutăm pe Hristos, devenim mai conștienți de faptul că suntem păcătoși și avem defecte, iar nevoia după neprihănirea sa devine mai mare. Citez: Astfel trebuie să vină orice păcătos la Hristos. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui. Tit 3:5. Când Satana îți spune că ești păcătos, că nu poți spera să primești binecuvântarea lui Dumnezeu, spune că Hristos a venit în lume să-i mântuiască pe păcătoși. N-avem nimic care să ne poată recomanda lui Dumnezeu. Dar argumentul pe care putem să-l aducem întotdeauna este starea noastră deznădăjduită, care face ca puterea lui mântuitoare să fie o necesitate. Renunțând la încrederea în noi înșine, trebuie să privim la crucea de pe Golgota și să zicem: neputând să aduc nimic, lângă crucea ta aspic. Ellen White, Viața lui Isus, editura Viață și Sănătate, 2015, pagina 270. Unul dintre semnele clare a faptului că am fost chemați din întuneric la lumina sa minunată, 1 Petru 2:9, este simțământul că depindem cu totul de Hristos, care a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, 1 Corinteni 1:30. Ce gânduri îți vin în minte când te simți doborât și descurajat din cauza faptelor tale și din cauza caracterului tău? Cum poți alunga aceste gânduri? Cum poți întoarce aceste momente în favoarea ta pentru a crește spiritual? Presiunea socială. Întrebarea numărul 2. Să ascultăm 1 Petru, capitolul 4, versetele 1 la 7.
Capitolul 4. Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii.
Cum se manifestă presiunea exercitată de societate asupra credincioșilor din primul secol? Petru le scrie credincioșilor că și-au risipit viața de ajuns în lucruri pe care le-au făcut ca să fie la fel ca toți ceilalți. Ați făcut voia neamurilor, 1 Petru 4:3. Dar situația s-a schimbat. Acum oamenii îi consideră niște ciudați, pentru că nu li se mai alătură în faptele lor rele și râd de ei, versetul 4. Prin foștii prieteni, Satana încearcă să-i descurajeze și să-i facă să renunțe la Dumnezeu. Petru îi încurajează să nu se lase intimidați de aceste atacuri. Neamurile vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu, singurul judecător, așa că nu au de ce să se preocupe de părerea lor. Versetul 5. Ideea aceasta este esențială. Câți cunoscuți de ai tăi au cedat sub presiunea așteptării altora în loc să-și apere convingerile? Lucrul acesta este dificil, mai ales pentru tineri care se confruntă cu așa numita presiune de grup. Petru îi îndeamnă pe credincioși să nu se mai străduiască să fie acceptați de ceilalți și să nu se mai conformeze opiniilor, cerințelor și așteptărilor acestora, ci să fie înțelepți, să vegheze și să se roage și să fie iubitori. Versetul 7 și 8. Petru i-a îndemnat să fie primitor de oaspeți. Versetul 9. și aceasta nu ca pe un lucru opțional, ci ca o datorie importantă, ca un mod de a interacționa cu semenii. Dumnezeu știe că uneori suntem mai preocupați să facem voia neamurilor, să le fim pe plac altora, decât să le arătăm iubire și bunătate celor de lângă noi. Trebuie să ne rugăm pentru ei, dar să ne rugăm și pentru noi ca Dumnezeu să ne facă mai sensibili la problemele lor. Ca seminție aleasă și preoție împărătească, suntem chemați să avem o influență bună asupra celor din jur, nu să ne lăsăm influențați în rău. Aici au greșit israeliții din vechime. În loc să-l influențeze în bine pe păgâni, ei s-au lăsat influențați în rău de aceștia. Ce fel de presiune simți că exercită societatea asupra ta? Cum reziști acestei presiuni? Să ascultăm Romani 12:21.
Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine.
Cuvântul demn de încredere al profeției. Întrebarea al numărul 3. Să ascultăm 2 Petru, capitolul 1, versetele 16-21.
În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: Acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă, mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt.
Ce caracteristică a cuvântului prorociei reiese din acest pasaj? Petru a fost martor ocular la multe evenimente din viața Domnului Iisus și în pasajul acesta enumeră câteva. Botezul, 2 Petru 1:17, schimbarea la față, versetul 18, și împlinirea profețiilor despre Mesia, versetul 19. Toate aceste experiențe l-au marcat profund, însă el acordă cea mai mare importanță profețiilor. El ignorase de multe ori cuvintele lui Iisus, crezând că știa deja despre ce era vorba. De multe ori Iisus îi spusese cum avea să fie tratat în Ierusalim de marii preoți. Iar când s-a întâmplat exact așa cum spusese el mai dinainte, cât de nepregătit a fost Petru. Dar cel mai dureros eșec l-a avut atunci când l-a tăgăduit pe Domnul său, deși fusese prevenit. Era ferm convins că nu putea să facă o asemenea faptă și totuși a făcut-o. Aceasta trebuie să fi fost cea mai adâncă prăbușire a sa. Probabil că din aceste motive vrea să clarifice cum poate cineva să fie un urmaș credincios al lui Iisus. El le amintește credincioșilor de făgăduințele lui Dumnezeu nespus de mari și scumpe, prin care se pot face părtași firii dumnezeiești, și de faptul că ei au fugit de strigăciunea care este în lume prin pofte, 2 Petru 1:4. Iar ca să-i asigure că au fugit de această stricăciune, el face o listă de calități interdependente, așa numită scara a lui Petru, care definesc stilul de viață creștin: credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni, versetele 5-8. Fiecare calitate depinde de cealaltă și împreună formează un tot. Pavel le numește arcade și nu roade ale Duhului. Galateni 5:22-23. Pentru că doar împreună formează acest rod, nu pot fi separate. Petru merge mai departe și le spune credincioșilor că dacă vor integra aceste valori în viața lor, nu vor aluneca niciodată și îi sfătuiește să-și întărească chemarea și alegerea lor. Versetul 10. Să nu uităm că el adresează epistola unor creștini întemeiați în credință. Dar prezentând aceste valori spirituale, el nu susține că satisfacerea unui set de cerințe ne-ar asigura viza pentru cer. El nu face altceva decât să așeze în contrast atitudinile și comportamentele predominante ale vremii și să îi încurajeze pe creștini să-și canalizeze energiile spre lucruri pozitive. Batjocoritorii. Întrebarea numărul 4. Să ascultăm 2 Petru 3:3-7.
Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocori, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se facă nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt, pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți.
Care era atitudinea necredincioșilor față de mesajul despre a doua venire a Domnului Hristos? În acest pasaj, conflictul dintre lumină și întuneric, dintre urmașii lui Hristos și promotorii răului, pare a atinge punctul culminant. Diavolul, acest leu flămând care răcnește și își caută următoarea victimă, este susținut de un cor de batjocoritori. Aceștia încearcă să neutralizeze credința creștinilor cu argumente raționale și științifice. Petru sugerează că ei sunt motivați de dorința de a trăi după poftele lor rele. Argumentul lor împotriva revenirii lui Isus este faptul că viața merge înainte neschimbată. Există un aspect interesant la cuvintele lor de batjocor. Iisus a promis, mă voi întoarce, Ioan 14:1-3. Dar batjocoritorii spun, unde este făgăduința venirii lui, 2 Petru 3:4. La fel s-a întâmplat și în Eden. Dumnezeu spusese, din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Geneza 2:17. În schimb, Satan a spus, prin intermediul șarpelui, hotărât că nu veți muri, Geneza 3:4. Era o negare clară a cuvântului lui Dumnezeu. Același lucru se repetă, numai că acum, în zilele din urmă, nu este un singur glas ca în Eden, ci un cor, voci care se aud peste tot. Avantajul nostru este că știm că Petru a prezis acest lucru. De fiecare dată când auzim că este luată în derâdere ideea revenirii lui Iisus, noi știm că aceasta este o împlinire a profeției. Pământul a fost distrus odată prin potop, dar batjocoritorii nu vor să știe de așa ceva. Ei nu vor să accepte ideea că Dumnezeu ar avea vreo legătură cu viața lor personală. Ei nu vor să accepte ideea că Dumnezeu care a făcut ca pământul să fie complet acoperit de apă la potop poate să facă să îl ardă acest pământ și să îi distrugă în ziua judecății, 2 Petru 3:5-7. Ei speră ca natura să-și continue existența ca și până acum. Cum ne putem păstra încrederea în făgăduința venirii Domnului Iisus? De ce este important să o păstrăm? așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Dacă pentru noi așteptarea revenirii Domnului Iisus pare interminabilă, la Dumnezeu timpul nu este o problemă. Pentru Domnul, o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi, 2 Petru 3,8. Scriptura afirmă iar și iar că sfârșitul este aproape, în Vechiul Testament numindu-l ziua Domnului, iar în Noul Testament venirea lui Hristos. Întrebarea numărul 5. Cum corectează apostolul Petru ideea că Dumnezeu întârzie, între ghilimele, să-și împlinească făgăduința înnoirii tuturor lucrurilor? Să ascultăm a doua Petru 3, versetele 8 la 14.
Dar preiubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, preaiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace.
Să ascultăm și Daniel, capitolul 2, versetele 34, 35 și 44.
Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic.
Profețiile temporale ne transmit clar ideea că există o limită până la care îi se permite răului să continue și până la care Dumnezeu așteaptă. Ele ne spun, în linii mari, cum va putea Dumnezeu să pună capăt răului și suferinței și cum va readuce pământul la desăvârșirea lui de la început. Felul în care înțelegem sfârșitul tuturor lucrurilor influențează modul în care trăim aici și acum. Dacă ne revoltăm la ideea că Dumnezeu va tulbura mica noastră lume, vom fi înclinați spre cinism și ne vom alătura batjocoritorilor. Dar dacă vedem sfârșitul ca pe intervenția ultima unui Dumnezeu milos pentru a elimina corupția și abuzurile, continue asupra drepturilor omului, atunci vom aștepta cu nerăbdare ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea, cum spune în versetul 13. Petru își exprimă din nou preocuparea pentru purtarea și atitudinile noastre. El ne încurajează să ne silim să fim fără prihană și fără vină, versetul 14. Fără fraza următoare, am putea crede că promovează o religie a faptelor, însă el adaugă: îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, confirmând cuvintele adresate de Pavel a celorlalți credincioși. Ținta noastră este să fim fără prihană și fără vină. Așa era Iov, pentru că se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău, Iov 1:1. Fără cusur trebuia să fie animalul de jertfă, Exod 12:5, Leviticul 1:3, și fără pată, a fost jertfa adusă de Iisus, Evrei 9 cu 14 și 1 Petru 1 cu 19. Așa vom fi și noi când El ne va înfiățișa înaintea Tatălui. Cum trăiești cu această tensiune dintre curând și nu încă cu privire la a doua venire a Domnului Hristos? Un gând de încheiere. Petru ne-a prevenit că vor exista batjocoritori care vor spune: toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. 2 Petru 3 cu 4. Ideea aceasta nu este nouă, la fel spuneau și antidiluvienii. Pe măsură ce timpul trecea, fără ca în natură să se vadă vreo schimbare, oamenii cărora uneori le tremurase inima de frică au început să se liniștească. Ei argumentau, la fel ca mulți astăzi, că natura este mai presus de Dumnezeul naturii și că legile ei sunt atât de trainic stabilite, încât nici chiar Dumnezeu în persoană nu le-ar putea schimba. Considerând că dacă solia lui Noe ar fi fost corectă, natura și-ar fi ieșit din făgaș. Au făcut ca solia aceasta să fie socotită de mințile lumii o amăgire, o mare înșelătorie. Ei și-au manifestat disprețul față de avertizarea lui Dumnezeu, făcând exact ce făcuseră și mai înainte ca avertizarea să fie dată. Ei ziceau că, dacă era ceva adevărat în cele spuse de Noe, atunci bărbații de seamă, oamenii înțelepți, prudenți, mari, ar fi înțeles lucrul acesta. Pasaj din Ellen White, Patriarhi și Profeți, editura Viață și Sănătate, ediția 2006, paginile 87-88. În zilele noastre, oamenii mari, între ghilimele, ne spun ceva asemănător. Legile naturii sunt fixe și toate lucrurile își continuă cursul neabătut. Așa susține și teoria evoluției. Viața a apărut prin procese naturale care pot fi explicate, în principiu cel puțin, prin acțiunea legilor naturale, fără intervenția unei divinități. Oamenii s-au înșelat atunci și se înșeală și acum. Pavel scria: căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu, 1 Corinteni 3 cu 19. Așa a fost în timpul potopului, așa a fost pe timpul lui Petru și la fel este și astăzi.